Alle mennesker har en historie at fortælle. Og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med.
Vi vil nu lytte til andet afsnit af Inge Olsens livshistorie, og det er produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Inge Olsen er 77 år og er bosiddende på Amager. Inge, du har et særligt forhold til det at betale tiende. Kunne du ikke fortælle lidt om, hvordan det er kommet i stand?
Jo, da jeg boede i Odense, der fik jeg et lille job om eftermiddagen. Der skulle jeg passe en pige, hvis forældre begge to gik på arbejde. Og det fik jeg så 35 kroner om måneden for. Så var der en anden missionær, der var på besøg hos os, og han sagde...
En anden missionær, fordi din far var intermissionær.
Ja.
Ja, ja. En anden missionær, ja.
Og han sagde, har du tænkt på, at Gud også skulle have noget af det, som du tjener, bare 10%? Og det havde jeg ikke tænkt på, men det synes jeg egentlig lød helt rigtigt. Så jeg regnede ud, at Gud kunne få 3,5 kroner af det, jeg tjente hver måned. Det var der, det begyndte. Og så har jeg siden fortsat. Og jeg har et lille opslag hængende. Det har hængt i mit køkken i omkring 50 år. Der hedder Guds skovl. Det vil jeg lige læse op. En vantro bonde sagde en dag til sin troende nabo. Jeg forstår ikke, at du kan give så meget til menigheden og missionen og de nødlidende, og alligevel ikke blive fattig. Du tjener ikke mere end jeg, og du så at sige øser ud med skovle. Men du klarer dig bedre end mig, som ingenting giver, skønt du har en meget større familie, du skal forsørge. Den troende bonde svarede, det skal jeg forklare dig. Mens jeg skovler ud, skovler Gud ind, og hans skovl er større end min. Har du erfaret det, står der nederst. Og ja, det har jeg erfaret. Jeg kan huske en gang, da vi boede på Kirkegårdsvej som portner, at vi havde så få penge, så jeg plejede at købe 2 rugbrød om ugen til familien, men den uge havde jeg kun råd til at købe 1 rugbrød. Og hvordan det gik til, det ved jeg ikke, men det rugbrød, det slog til hele ugen. Jeg havde også en skål æg i spisekammeret, og jeg turde ikke tælle æggene, men der blev ved med at være æg. Så længe vi havde småt med penge, så fik Gud det til at strække. Siden har jeg opdaget det mange gange, når jeg har fundet gode tilbud i genbrugsforretninger, eller kommet forbi en forretning, hvor Gud lige har åbnet mine øjne for et godt stykke tøj, en fin kjole, som jeg havde brug for, der var sat ned. Ja, det er virkelig rigtigt, at Gud skovler ind, og hans skovl er større end min. Men jeg er glad for, at jeg kan bibeholde og har kunnet det hele livet igennem at give 10% til Guds rige.
Inge, der var noget med, at det der, med det der rugbrød, var det skiveskåret, når du købte?
Nej, det var et langt halvt rugbrød, kaldte man det dengang. Og så skar jeg det selv på sådan en rødvadmaskine.
Men det var noget med, at når du skar de skiver, hvad skete der så? Så blev du ved med at kunne...
Ja, jeg blev bare ved med at kunne skære skiver, fordi rugbrødet, det varede til hele ugen, selvom jeg plejede at bruge 2 om ugen.
Jeg kan huske, at du har fortalt, at du var fuldstændig rædselsslagen en dag, hvor du havde stået og skåret af det rugbrød, fordi du kunne blive ved med at skære skiver af det samme rugbrød, og det blev ikke mindre. Og jeg kan huske, at du fortalte, at der kom en veninde på besøg, som siger, hvad er der sket? Du ser ud, som om du var fuldstændig rædselsslagen.
Ja, det var Inger Strøm. Men hun var en rigtig god veninde. Og hun havde jo også en forklaring på, at sådan noget, det er jo småting for Gud. Det kunne han sagtens klare.
Ja, det var jo helt vildt, fordi det var jo fuldstændig som kvinden i Sarepta, enken i Sarepta, som blev ved med at have mel i krukken, ja, og olie i kanden.
Ja.
Det har du oplevet?
Ja, det har jeg.
Ja. Men du har nu fortalt mig for længe siden, at på et tidspunkt, der forlangte din mand, at du stoppede med at betale tiende.
Ja, og det var nemlig den gang der. Og jeg vidste så ikke, hvad jeg skulle gøre. Men jeg tænkte, jeg bliver nødt til at blive ved. Og så må jeg bare bede Gud om at få det til at slå til.
Inge, dit ægteskab med Kurt, det har ikke altid været en dans på roser.
Nej, det har det ikke. Jeg kan huske, da jeg lige havde fået nummer 4, der var jeg indstillet på, at nu ville jeg skilles. Og jeg tænkte, først tager jeg børnene med op til min mor, og så videre over til min faster på Bornholm, for der kunne jeg få et fristed. Men så tænkte jeg alligevel, min Gud, hvad synes du? Hvad er det bedste for mig? Så jeg faldt på knæ og bad, og Gud han svarede mig. Jeg kan ikke sige, om stemmen kom udefra eller indefra, men jeg var ikke i tvivl om, at det var hans stemme. Han sagde, du har at blive, hvor du er. Jeg græd. Jeg jamrede som et såret dyr. Jeg kunne næsten ikke forstå mig selv. Og så sagde jeg, så må du bevare mine børn, Gud. Og det har han gjort. Jeg har 5 dejlige børn, som alle sammen er godt i vej.
Inge, der har også været mange gode episoder i dit liv med, hvor du har haft rigtig stor hjælp af, at Kurt han var der.
Ja, jeg tænker på dengang, at Philipskolen flyttede ind i missionshuset. Der skulle der jo laves rigtig mange ting, og efterhånden, som der kom flere og flere elever til, så skulle der laves klasseværelser oppe på pulpituret på begge sider af den store sal. Og der var store plader, træplader, der blev sat op, og det kæmpede Kurt med hver eneste søndag aften for at sætte dem op, så det var klar til skole om mandagen, og så tage dem ned igen fredag, når skolen var slut, så der var klar til almindelig missionshusmøde. Så der lagde han rigtig kræfterne i. Han var næsten som 2 forskellige personer. Men sådan er det jo tit med alkohol.
Ja, og det er så uforståeligt, at man kan være ligesom så delt som person. Det er næsten ufatteligt, at det kan lade sig gøre. Inge, jeg ved jo fra en af jeres meget gode venner, som I var i bibelkreds med, at Kurt han var meget velbegavet og meget vidende. Hvorfor fik han ikke nogen uddannelse? Var der slet ikke nogen, der inspirerede ham til at få en uddannelse?
Jo, hans klasselærer i 5. klasse tog en dag hjem til hans forældre og sagde til dem, at han syntes, at Kurt skulle have lov til at læse videre. Men der sagde hans far, nej, han skal ud og tjene penge. Så han fik aldrig nogen uddannelse. Han ville gerne have været i lære som radiomekaniker, men der kom ikke nogen anledning, fordi der var så mange, der gerne ville i lære som det. Men Kurt, han var meget vidende, og man synes næsten, det er en skam, at al den viden, at den er gået tabt. Men jeg håber, jeg tror og ved, at Gud havde en bestemt plan med ham. Han har også, mens vi boede her på Amager, gået mange ture i parken heroverfor og talt med mennesker, fortalt dem om Jesus, og han blev så kaldt præsten af de andre derovre. Og så spurgte han mig en gang, tror du ikke, at det også var en opgave, som jeg havde? Og det sagde jeg ja til. Jeg tror, han kom med mange vidnesbyrd der.
Men det er jo helt vildt at tænke på, at altså alle jeres 5 børn har taget en langvarig uddannelse og er kommet rigtig godt i vej med, med deres erhverv. Og hvis Kurt han havde fået chancen dengang, så havde han jo haft en universitetsuddannelse. Altså det ville jo være helt oplagt for ham.
Ja.
Ja, det altså så vidende som han var, ville han jo kunne have gennemført, uden at det ville have kostet om store anstrengelser, tror jeg. Ja. Nu hvor Kurt han faktisk af sine forældre blev forhindret i at tage en lidt noget ekstra skolegang. Hvordan var Kurts holdning så til, at jeres børn, og det var dem alle 5, tog en videregående uddannelse?
Det havde han det rigtig godt med, og han var faktisk også rigtig stolt af dem. Og de har jo taget meget uddannelse. Som sagt, han var jo faktisk intelligent, og det var rigtig ærgerligt, at han ikke fik brugt det. Men sådan formede livet sig ikke for ham.
Nej, og der kan vi jo sige, at hvis vi kigger ud over verden med alle de steder, hvor der er vanskeligheder, der går det jo rigtig mange børn, som ikke får en jordisk chance for at bruge de evner, de har. Det er der jo rigtig, rigtig, rigtig mange steder. Vi kan også være bekymret for alle de fremmede, der er kommet til vores land, som måske heller ikke får brugt de evner, de har. Så.
Nej, det er rigtigt. Det fryder mig også her i opgangen. Der har vi en familie fra Iran, der bor her, og de 2 ældste piger, de er allerede i gang med en uddannelse. Den ene som fysioterapeut, og den anden som sygeplejerske. Så de vil i hvert fald noget. De har 2 børn mere, så dem er jeg spændt på at høre om, hvad de kommer videre med.
Ja, for man kan jo godt sige, at det, at et barn dels kommer videre i skolen og får taget en uddannelse, det er jo meget afhængig af, hvilken opbakning man får, enten fra hjemmet eller fra skolens side, og om der bliver givet tilladelse til, at man får taget en uddannelse. Fordi vi kan jo godt se også for mange af dem, der kommer til landet, at i hvert fald en del af pigerne, de får slet ikke lov, selvom de har evnerne. Og det er jo rigtig kedeligt, fordi hvis man ikke får mulighed for at bruge de evner, man har, ja, så kan man jo nemt blive en lidt af en ballademager eller
samfundsbelastning.
På en eller anden façon. Så det er jo vigtigt, at man får gang i de der ressourcer og de evner, som en person er udstyret med fra Guds side.
Ja.
Dengang I flyttede fra pedeljobbet på Kirkegårdsvej, så flyttede I til Emdrup. Men hvor kom I så hen i menighedssammenhæng?
I begyndelsen der kom vi huset op på Frederiksborgvej, men vi fandt alligevel nogenlunde hurtigt ud af, at vi hellere ville komme i Emdrup Kirke, der også lå tæt på. Og Jakob begyndte at gå til præst der. Der var en rigtig god præst, Valdemar Andersson. Så det blev vores faste sted der. Så der gik vi alle sammen, og de 2 yngste piger, Maria og Hanna, var rigtig glade for søndagsskolen i Emdrup Kirke. Så skete der det, at Jakob begyndte at læse teologi, og også kom til Cambridge for at tage en Ph.D. Der. Og jeg kan huske, da jeg fortalte hans konfirmationspræst, at han var begyndt at læse teologi, så sagde han, det regnede jeg sandelig også med. Så han havde haft det på fornemmelsen, at Jakob ville gå den vej. Og i dag, så er Jakob kvartpræst ude i Emdrup Kirke og underviser så på DBI 3/4 tid.
Så han har holdt sin tilknytning til Emdrup i mange, mange år. Og det er jo meget fantastisk, at det kan lade sig gøre. Jakob, han blev så kendt til Olof. Hans Ph.D., det var noget med Søren Kierkegaard, tror jeg.
Ja.
Men hvad så med de andre børn? Hvad laver de så?
Peter den ældste, han læste også teologi og tog en Ph.D. Med noget andet. Jeg kan ikke helt huske, hvad det er. Men han er halvtids inde på DBI og underviser vordende præster, og halvtids i LM, hvor han rejser rundt og holder bibelstudier og bibelundervisning. Eva, hun blev lærer og har taget en overbygning der, så hun nu underviser på Niels Stensens Gymnasium og er meget glad for at være lærer. Hun har selv sagt flere gange, jeg elsker at undervise og ved ikke, hvad jeg ellers skulle lave. Så kommer vi til nummer 4 i flokken, Maria. Hun er cand.pæd. psyk, læste først som pædagog, socialpædagog, og har senere taget en overbygning. Og Hanna, den yngste, hun er cand.pæd. og sidder nu i Ringsted og hvad er det? Hvad hedder det?
Altså Hanna, hun er ansat i en overordnet stilling i regionen, hvor hun tager sig af familier med særlige vanskeligheder.
Ja,
og arbejder sammen med
jurister og socialrådgivere.
Ja, så hun har et rigtig godt job, som hun er glad for der.
Hun er meget glad for det.
Ja. Men nu, når vi er ved Hanna, så har hun jo givet dig en tilknytning til Israel.
Ja, fordi hun tog jo kibbutz, ligesom sin store søster. Og da hun så ringede hjem og sagde, at hun havde fået en kæreste, så ja, hvem var så det? Jamen, det var en israeler. Og ham er hun gift med i dag, og de har 3 børn. Og han, eller de bor begge i Greve. Og han er begyndt på en sygeplejeuddannelse, for i Israel, der får de jo ikke så meget skolegang, så han skulle først igennem en 10. klasse her i Danmark, og så læser han nu til sygeplejerske. Og jeg har spurgt ham, om han ikke hellere vil tilbage til Israel, og siger han, nej, i Danmark har vi meget bedre forhold. Så han bliver her, og det er jeg jo glad for.
Ja, og jeg ved jo, at du har et rigtig godt forhold også til alle dine svigerbørn. Ja.
Ja.
Og så skal jeg lige høre, Inge, hvor mange børnebørn har du?
Jeg har 12, 11 drenge og 1 pige.
Ja, så det er jo en ordentlig flok. Men jeg ved jo, at du har faktisk rigtig god kontakt med dem.
Ja.
Der bliver jævnligt ringet på dit nummer.
Ja. Ikke så meget som børnepasser mere, men denne her weekend, der skal jeg passe Hannas 3 børn, og de skal overnatte her, og de skal med mig i kirke, fordi jeg skal lave kirkekaffe, og så kan de hjælpe mig.
Og det synes de jo er mega spændende at få lov til at køre rundt med de store vogne og klire med porcelænet. Ja. Skriv dig Jesus på mit hjerte. Den sang har haft en særlig betydning for dig, og hvad er det?
Det var den, vi sang ved Kurts dødsleje, fordi jeg vidste, at den kunne jeg, og børnene sikkert også kunne den, og så sang jeg for. Og bagefter så bad vi Fader vor. Det var afslutningen på Kurts liv her på jorden. Men jeg er sikker på, at jeg skal se ham igen. På hans gravsten, der står også på gensyn. Ja, dengang, at han skulle begraves, der syntes jeg jo, at jeg var blevet svigtet af Gud, fordi jeg havde håbet, at vi skulle stå sammen i et arbejde, måske for alkoholikere, men det blev det altså ikke. Men dagen før han skulle begraves, der lå jeg sådan halvt sovende, halvt vågen i min seng, og pludselig så sagde jeg, du fik ham ikke, Satan.
Ja, det er voldsomt, og du vågnede faktisk ved at høre dine egne ord komme ud i rummet.
Ja, det var en stor, men også en god oplevelse, fordi så skal jeg møde ham igen.
Og jeg synes også, det er et fantastisk vidnesbyrd om, at selvom vi mennesker har mange vanskeligheder og kan give andre også mange vanskeligheder, så er Gud den nådige Gud, og der er ingen af os, der kan gøre os fortjent til at komme i himlen. Så det er alene af Guds nåde, at hver eneste en, der kommer i himlen, får lov til at komme der. Og det tror jeg, vi har brug for nogle gange at minde hinanden om, at det er en fantastisk Gud, vi har. Og jeg synes, det er fantastisk at vide, at Kurt, han nu er hjemme i himlen. Dengang I flyttede til Emdrup, ændrede det noget på børnenes skolegang? Kom de over i folkeskole, eller hvad skete der med børnene?
De blev ved med at være på friskole. De ældste tog derfra til Philipsskolen, og Jakob blev så senere overflyttet til Jakobsskolen. Og der har så Maria og Hanna også gået på Jakobsskolen. Vi fokuserede på, at de skulle have en rigtig god skolegang, en stille og rolig, og det har også givet bonus.
Så I har været rigtig glad for, at også Jakobsskolen blev bygget, fordi det var jo Philipsskolen, der startede i 1973, og så nogle få år efter, så kom Jakobsskolen til. Så I har været rigtig glade for de to friskoler.
Ja, ja, det har vi.
Ja, og børnene har været glade for at gå i skole og haft gode venner der.
Ja,
og gode lærere.
Ja, og gode lærere.
Ja, så det har også været med til at give dem en enorm ballast fremover, også rent erhvervsmæssigt jo.
Ja, ja, det har det. Ja. Men så kom tidspunktet, hvor vi skulle til at flytte, fordi det blev efterhånden temmelig dyrt, og man skulle til at betale vandafgift og så videre derude i Emdrup. Så vi havde længe været skrevet op til lejlighed i fagforeningernes boligforening, og så begyndte jeg at søge der. Jeg søgte primært i andre steder, altså mange andre steder, fordi Kurt han arbejdede i Herlev på det tidspunkt. Det gav ingen bonus, men så kom der en på Amager, og der blev Kurt glad, for han er jo født og opvokset på Amager, og han ville gerne til Amager. Så det endte med, at vi flyttede herud til Amager, og så snakkede jeg med Flemming og Vivi Friis Jacobsen på det tidspunkt, og spurgte, hvordan kirken herude på Amager den var. Og de gav en rigtig god anbefaling til Solvang Kirke. Og det blev jo så vores sognekirke, når vi flyttede. Og der har jeg også været glad for at komme, og har mange gode venner, og er i bibelkreds over hos præsteparret. Allerede få måneder efter vi var flyttet herud, så blev vi spurgt, om vi ville være med i bibelkreds der. Og sagde ja tak. Jeg har senere siddet i menighedsrådet i Solvang Kirke i 3 perioder, og jeg har stået for bogsalget. Jeg er jo lidt bit af bøger i Solvang Kirke. Desværre så stoppede det nu her, da Bethesda blev nedlagt. Bethesdas boghandel blev nedlagt.
Ja, du... Fordi du var jo uddannet fra Loses forlag, så det var jo lidt sjovt, at du så via bogsalget i Emdrup Kirke kunne fortsætte lidt med kontakten til Loses forlag.
Solvang Kirke.
Hvad sagde jeg? Ja.
Du sagde Emdrup.
Nej, Solvang Kirke var det, ja. Du nævnte, at I havde talt med Flemming Friis Jacobsen, så det var jo også via Bethesdas boghandel. I havde kontakt med ham, eller hvad?
Ikke helt. Vi mødte dem på en sommerlejr og på Nordsjællands efterskole, hvor der sådan var indremissionscamping, og der ville min mor gerne op sammen med nogle af børnebørnene, og så tog jeg med, så jeg kunne hjælpe hende lidt med at lave mad og passe de der børnebørn. Hun havde en hel flok af mine søskendes børn også. Og der mødte jeg Vivi og Flemming Friis Jacobsen og snakkede med dem om Solvang Kirke. Så vi vidste, at vi kom et godt sted hen, når vi flyttede til Amager.
Ja, og hvem var præster i Solvang Kirke dengang?
Der var Jens Henrik Jacobsen, og så var der Alsgaard Rasmussen nogle år, hvor han så døde, og så kom Per Frederiksen, som nu også er død, og nu har vi Carsten Kofod Espersen, en bornholmer, som vi er rigtig, rigtig glade for.
Ja. Men der er noget med, at udover at du solgte bøger fra Loses forlag, så solgte du også lys. Er der ikke noget med det?
Jo, lys fra Danmission. Så fik jeg en kontakt der også. Så både til jul og til sommer, der er jeg inde i Helligåndskirken og hjælpe til i Danmissions bod, hvor vi sælger lavkage og kaffe og noget forskelligt andet, ostemader. Så det er rigtig hyggeligt at have nogle gode venner igennem der.
Ja, og det giver jo også nogle gode kontakter på kryds og tværs, at du er med i de der det er nogle fremstød, eller hvad er sådan noget bazaragtigt noget. Det er ikke noget, der er der hver dag, det er kun nogle ganske få dage om året.
Det er en uge i sommertiden, og så er det 5 dage ved juletid.
Ja, hvor de sælger forskellige ting.
Ja.
Ja. Så det er jo også et rigtig spændende arbejde at være med i. Hvad med sådan noget som genbrugsarbejde? Er det noget, du har overvejet?
Jeg har overvejet og har været inde og tale med den genbrugsforretning, Danmission har på Kongelundsvej. Men hver gang jeg har været der, så har den, der har stået for det, så har hun ikke lige været der. Så endnu er det ikke blevet til noget, men en dag, der lykkes det nok.
Ja, så du kunne jo overveje enten den eller et andet sted, men det giver jo også nogle gode kontakter. Så det kunne måske også være en mulighed. Så er det sådan, at nu nævner du, at du var med din mor på den her lejr og
bibelcamping.
Ja, men der er noget med, at du har faktisk haft en rigtig god kontakt med din mor også, hvor I har rejst sammen.
Ja, min mor blev ret hurtigt enke. Min far var kun 52, da han døde. Henry Torvald Holm. Han var missionær både i Odense og i Helsingør og i Fredericia. Men da min mor så blev enke så tidligt, så ville hun gerne ud og rejse lidt. Så vi har rejst sammen både i Rusland og i Israel, til Nordkap. Ja, mange forskellige steder.
Men du har jo det der rejseblod i årene, Inge. Jeg ved jo, at du også har været på Grønland.
Ja, og det var utrolig spændende. Jeg tænkte nemlig, Grønland, det kunne jeg tænke mig at se. Jeg vil helst ikke rejse rigtig langt væk. Altså andre, de tager til Vietnam og Kina og Amerika. Det havde jeg slet ikke lyst til. Men sådan i nærområdet, det ville jeg gerne. Og det var meget, meget spændende på Grønland. Jeg har også været på Færøerne. Det var også rigtig spændende. Det var faktisk sammen med Inger Strøm. Og hun har jo færøske aner, så hun kunne tale færøsk med nogle af dem, vi mødte deroppe. Og jeg har jo så godt som hver gang rejst med Felix Rejser. Det er jo også genkendeligt fra mine unge dage, hvor Felix rejser var i huset derinde i København.
Ja, så det var jo med, da du var i lære på Lose, der var der også Felix rejser. Det er jo et gammelt rejsebureau, og det fungerer stadigvæk.
Ja, det gør det.
Ja.
Men de har ikke så mange rejser mere.
Jamen, var der virkelig så mange, der kunne være i stand til at rejse på det tidspunkt? For det var jo i dine meget unge dage jo. Der, ja. Var der nok, der tog afsted? Og ja. Hvem var det, der rejste?
Ja, det var meget fra menighedssamfund. Meget af det var busrejser. Det har jeg været både en tur omkring og høre om Lina Sandell. Det var jo bare i Sverige. Men også en rigtig hyggelig rejse.
Men har du ikke også været i Armenien?
Jo, det har jeg. Jeg har været i Armenien, og jeg får stadigvæk deres blad og sender jævnligt penge til dem. Det er et fantastisk arbejde, de gør der i Armenien. De har simpelthen lavet sådan, at præsternes hustruer, de får en lille løn, hvis de så vil være søndagsskolelærer, fordi det er så værdifuldt, at børnene de får fortalt om Jesus. Så det synes jeg er et dejligt arbejde at støtte.
Jeg kan også huske, tror jeg, at du har været i Ober-Ammergau.
Ja, det var også sammen med Inger Strøm. Det var også en rigtig god tur. Så det er lidt ærgerligt, at den ikke blev til noget i år, hvor Christine skulle have været afsted sammen med mand og svigerinde. Men måske en anden gang.
Men det er jo en underlig ting nu med Ober-Ammergau, fordi de lovede jo for mange hundrede år siden, at hvis det var sådan, at Gud han ville stoppe pesten i byen, så ville de opføre påskeevangeliet hver tiende år, og det har de gjort indtil coronaen satte en stopper for det. En ny slags pest. Det er lidt underligt.
Ja.
Men de siger jo, at det kommer igen i 21 eller 22, men det er underligt, at det, der egentlig startede det, er også det, der kommer til at slutte det. Hvis det er sådan, at det... Ej, vi ved ikke, om det slutter, men det er i hvert fald det, der satte en stopper for det i år. Ja. Så det er en mærkelig ting. Ja. Så er der også noget med, at du er rigtig glad for at cykle.
Ja, da jeg flyttede herud til Amager, så fandt jeg ud af, at der var et gymnastikhold over i vores beboerhus. Og der begyndte jeg så at gå til gymnastik en gang om ugen. Og hende, der ledede gymnastikken, blev min rigtig gode veninde, Dorte. Og hun synes også, det er hyggeligt at cykle, så da jeg gik på efterløn og kom ned til kun at arbejde 2 dage om ugen hos Christine, så kunne jeg jo godt bruge en hel dag på cykeltur sammen med Dorte. Vi har cyklet så mange dejlige ture og snakket om så mange forskellige ting. Hun var ikke kristen, men indimellem ville hun gerne høre noget, og så lod jeg hende styre det og selv spørge. Hun døde desværre i november måned. Jeg savner hende så meget. Jeg har ikke fundet nogle nye at cykle sammen med, men jeg kan da cykle ture selv, og det gør jeg også.
Ja, jeg troede faktisk, at du havde mødt en, som du kunne cykle med fremover.
Nej, fordi hun fik ledegigt, og så syntes hun, at det var for svært for hende, så det blev ikke til noget.
Men når du cykler, så er du ikke kommet med på holdet på elcykler. Du er den, der stadigvæk bruger dit krudt.
Rugbrødsmotoren.
Ja,
ja. Ja. Så kan man også holde varmen.
Når I tog på cykeltur, hvor tog I så hen?
Det var meget forskelligt. Jeg kan huske, at den ene gang, der ringede hendes barnebarn. Hun var syg, de bor i Greve. Og så sagde hun, mormor, kommer du ikke ud med en cola til mig? Så blev vi enige om, det kunne vi da godt cykle til Greve. Det var en lang tur, men så fik vi noget frokost derude, og så cyklede vi hjem igen, 25 kilometer igen. Ellers så har vi cyklet mange, mange forskellige steder i Kongelunden, og Ja, mange steder.
Ja. Så er der også noget med, at du har haft et særligt kort til Tivoli, så du kunne tage nogle børnebørn med. Hvordan var det kommet så?
Ja, det fik jeg i julegave, fordi jeg ønskede det. Og så kunne jeg tage 2 børnebørn med under 8 år. Så det brugte jeg rigtig meget. Jeg havde dem med sådan 2 og 2, og de kunne så ikke prøve de helt store, vilde ting. Og det gik rigtig godt. Og her for 2 år siden, der havde jeg mit yngste barnebarn med, fordi hun havde jo stået der og kigget, når de store fætre, de tog afsted sammen med mormor. Men så hentede jeg hende fra børnehaven i december måned, og så tog vi 2 i Tivoli. Og så skulle vi prøve russebanen, og hun var fuldstændig vild. Altså sådan en 4-årstøs, hun ville prøve den 4 gange. Så sagde jeg stop, nu var det nok.
Men I prøvede den 4 gange?
Ja, det gjorde vi.
Med dig ved siden af?
Ja,
ej, hvor
fordi
det
hun måtte ikke alene. Jeg har stadigvæk kort til Tivoli, men kun til mig selv. Så, og nu er børnebørnene også så store, så de er over 8 år.
Men der var jo noget med, at en tur i Tivoli, det indebar også, at man kom på restaurant i Tivoli.
Rasmus Klumps restaurant. Så fik vi pandekager med fyld i, og det skulle være det fornuftige fyld, så det var til at blive mæt af. Ja.
Men det var jo mega hyggeligt at sidde der med ungerne.
Ja.
På Rasmus Klumps restaurant.
Ja.
Ja, det er jo fantastisk at kunne gøre det.
Ja.
Ja.
Nej.
Inge, har du et bibelvers, som du gerne vil dele med os nu her til slut?
Ja. Mit konfirmationsvers, det har betydet rigtig meget for mig. Og det har jeg vendt tilbage til den ene gang efter den anden. Det står i Romerne 8:21. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Det har jeg haft brug for.
Hvad har du sådan tænkt, når du har læst det ord nogle gange?
Det har været, når jeg har haft det svært, hvor jeg har haft lyst til at rase og skrige al min frustration ud, så har jeg tænkt, jeg må prøve med det gode.
Det er sådan, når jeg ser det vers, at du har fået det som dit konfirmationsvers, så tænker jeg, var du udvalgt til at være medvirkende til, at Kurt han blev bevaret i den enorme åndskamp, som der har været omkring ham. Det kunne jeg godt tænke ud fra det vers.
Ja, det er meget muligt. Jeg møder stadigvæk af og til mennesker over i parken, hvor han gik meget rundt og snakkede med folk. Og de kan stadigvæk huske ham. Og det synes jeg er dejligt at vide.
Ja, og det er i hvert fald godt at vide, at han er hjemme hos Gud nu.